Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 22. januar. Dobar dan, poštovani slušaci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio da će potpisati set zakona koje je parlament u srijedu ponovo izglasao, ali ne i predloge za opoziv 7 ambasadora. Specijalno državno tužilaštvo neće pokrenuti istragu u slučaju navodnog nuđenja mita potpredsjedniku vlade Dritanu Abazoviću. Evropska unija najavljuje da će što prije obezbijediti vakcine za Zapadni Balkan. Preminula glumica Mira Furlan. Brutalna montaža koja se pojavila na društvenim mrežama, a čija je meta ministarka Vesna Bratić, treba da bude osuđena. A ona pokazuje i da se ne odustaje od primitivnog obračuna sa ženama na javnoj sceni. Aleksandar Zeković, dugogodišnji aktivista za ljudska prava.
Postoji jedna vrsta, rekao bih, narativa potrebe kojom se snažno protivim. Vjerujem da je to uglavnom od muških autora, da po svaku cijenu pristupe seksualizovanju i ministarke Bratić i drugih žena koje su na javnoj sceni samo iz razloga zato što se ne slažu sa njenim javnim radom.
Karikaturista dnevnog lista Dan, Goran Šćekić, kaže da slika koja se pojavila na društvenim mrežama nije karikatura.
Recimo ovaj crtež skaradni je ponižavajući, znači to ne može da bude karikatura. Karikatura je nešto što šalje pozitivnu energiju i šalje i mora da ima u sebi premise humora.
Zašto je više od 20 europarlamentaraca poslalo pismo Evropskom komesaru za proširenje i susjedsku politiku Oliveru Varheljiju, u kome su ukazali na negativne aspekte kineskih kompanija po životnu sredinu Srbije? Objašnjava Mirjam Leksman, poslanica Evropskog parlamenta.
We have raised a really big concern.
U pismu smo izrazili veliku zabrinutost zbog kineskog investiranja u tešku industriju u Srbiji. Zbog ovih investicija, situacija sa životnom sredinom u ovim mestima se pogoršava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio je da će potpisati set zakona koje je parlament u srijedu ponovo izglasao, navodeći da ga na to obavezuje Ustav. On je u intervjuu agenciji Mina kazao da neće potpisati predloge za opoziv 7 ambasadora jer bi to, kako je rekao, značilo da saučestvuje u blaćenju tih ljudi. On ne očekuje da aktuelna vladajuća većina može biti ozbiljna podrška vladi tokom četvorogodišnjeg perioda i da vjeruje da će se Crna Gora suočiti sa potrebom prijevremenih parlamentarnih izbora. Kazuje da je iz njegovog ukupnog djelovanja na političkoj sceni Crne Gore jasno da je čvrsto opredeljen da poštuje ustav svoje zemlje i da doprinosi funkcionisanju upravno-pravnog sistema institucija. Nema nikakve dileme da ću i ovoga puta poštovati ustav i da se neću priključiti dosta raširenom frontu onih koji udarnički radi protiv ustavno-pravnog sistema naše zemlje. Potpisat ću zakone koje parlament ponovo izglasao, naveo Đukanović. Na taj način će, kako je kazao, stvoriti uslove da se nastavi procedura koja će lično voditi i ka Ustavnom sudu, koji je, kako kaže, jedini pozvan da arbitrira da li su ti zakoni doneseni i da li je njihov sadržaj u skladu sa najvišim pravnim aktom Crne Gore. Upitan da li je iz Ministarstva vanjskih poslova dobio objašnjenje za opoziv 7 ambasadora, koje također nije potpisao, Đukanović je rekao da odluku o opozivu donosi predsjednik države u skladu sa Ustavom, kojim je predviđeno da je nadležnost predsjednika da postavlja i opoziva ambasadore. Specijalno državno tužilaštvo neće pokrenuti istragu u slučaju navodnog nuđenja mita potpredsjedniku vlade Dritanu Abazoviću zato što, kako su saopštili Pobjedi, nema osnova za to. U predmetu koji je formiran odmah po saznanju za predmetni krivično-pravni događaj, nakon okončanog postupka izviđaja u kojem su prikupljeni neophodni podaci i dokumentacija, a između ostalog izjava potpredsjednika vlade Crne Gore, ocjenjeno je da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv bilo kog lica za bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, navela je specijalna tužiteljka Sanja Jovićević. Podsjetimo, potpredsjednik vlade Dritan Abazović saopštio je da mu je nuđen 21 milion eura, ali je negirao da mu ih je nudio humanista Hajris Brčvak, kako je to tvrdio biznismen Miodrag Daka Davidović. Glumica Mira Furlan preminula je u 66. godini. Rođena je u Zagrebu. Glumila je u brojnim jugoslovenskim filmovima, a tokom 90. godina svoju karijeru nastavila je u Sjedinjenim Državama, pojavljujući se u poznatim TV serijama Babylon 5 i Izgubljeni. Mira Furlan bila je članica Hrvatskog narodnog kazališta, a pamte se njene uloge u filmovima Otac na službenom putu, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, Ljepota poroka. Nagrađena je Zlatnim arenama u Puli za glavnu ulogu i epizodnu ulogu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija će posebnim mehanizmom što je prije moguće obezbijediti vakcine protiv koronavirusa za zemlje Zapadnog Balkana i još neke susjede, rekla je sinoć predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nakon video zasjedanja lidera Evropske unije. Objasnila je da se ispostavilo da je složen postupak dostavljanja vakcina siromašnim i zemljama van Evropske unije kroz međunarodni mehanizam COVAX, zbog čega je odlučeno da se posebnim mehanizmom unije obezbijedi Zapadnom Balkanu dostava vakcina koje će dati članice Evropske unije. Lideri Evropske unije također odlučili su da se zbog naglog širenja opasne nove varijante virusa jako obeshrabre nebitna putovanja unutar unije, ali očuva jedinstveno tržište Evropske unije i šengenska zona, a moraju se tačno utvrditi i crvene zone u svijetu i zahtijevati da lica koja odatle dolaze u uniju prethodno moraju imati test na virus korona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Veliki broj nevladinih organizacija, javnih i političkih ličnosti uputio je zahtjev policiji i tužilaštvu da otkriju ko je autor i distributer jedne od najvulgarnijih montaža koja je objavljena i dijeljena na društvenim mrežama, a koja je uperena protiv ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić. Brutalna montaža u kojoj je korišćena tehnika karikature naišla je na široku osudu, a prema mišljenju sagovornika Radija Slobodna Evropa, takav čin mora biti pod krivično-pravnim udarom. Srđan Janković.
Obračun sa ženama, posebno onima koje zauzimaju visoke političke i javne funkcije, ne predstavljaju novost u Crnoj Gori. O tome govori najnoviji skandalozan crtež ili montaža koja je uperena protiv ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić, a koja je distribuirana preko društvenih mreža sa ciljem njenog ponižavanja. Dugogodišnji aktivista za ljudska prava Aleksandar Zeković ukazuje da bi morala da se sprovede krivično-pravna odgovornost za djelovanje na društvenim mrežama i da državni organi treba da budu djelotvorniji.
Postoji jedna vrsta, rekao bih, narativa, potrebe kojem se snažno protivim. Vjerujem da je to uglavnom od muških autora, da po svaku cijenu pristupe seksualizovanju i ministarke Bratić i drugih žena koje su na javnoj sceni, samo iz razloga zato što se ne slažu sa njenim javnim radom kao ministarki ili po osnovu nekom drugom ako se radi o ženama koje obavljaju neku drugu javnu funkciju. Ono što je također interesantno jeste da muškarci iz vladajućeg establishmenta, bilo ovog aktualnog, bilo ono koje je bilo prethodno, gotovo nikad nisu predstavljeni na sličan način, što vodi zaključku da kada su u pitanju žene, dozvoljeno je svako sredstvo, dozvoljen je svaki način, a posebno se poseže tome da se njeno tijelo, tijelo žene, predstavi na način da se ismijava, da se izloži podrugivanju, da se izloži negativnim komentarima, samo zato što je to žena koja je spremna i opredijeljena za javno djelovanje.
S obzirom da je brutalan crtež uperen protiv dostojanstva ministarke Bratić urađen u formi koja podsjeća na karikaturu, Goran Šekić, karikaturista dnevnog lista Dan, objašnjava za naš radio zbog čega se uradak koji se našao na društvenim mrežama ne može smatrati karikaturom.
Ja sam to vidio, neko je prenio to na Facebook mrežama. Prvo, kada sam vidio prenošenu ilustraciju, karikaturu ili crtež, diskutabilno je i komentarisati u koju grupu da stavimo ovu skaradnu, znači objavljenu sliku, crtež ili ilustraciju. Ja sam kritikovao čak i dobronamjerne ljude koji su stavljali na mrežama i komentarisali su kao vidite kako su nacrtali ministarku da je ovo zločin. Ja sam svakoga zamolio da se to hitno ukloni sa mreže jer će dalje da se dijeli. Znači kada je to u pitanju. A drugo, morate da razlikujete, znači vi ovo recimo ovaj crtež skaradni i ponižavajući, znači to ne može da bude karikatura. Karikatura je nešto što šalje pozitivnu energiju i šalje i mora da ima u sebi premise humora. Ako nema humora i pozitivne energije, to se ne može nazvati karikatura.
Aleksandar Zeković na drugoj strani ocjenjuje da ovakvi obračuni sa ženama mogu da utiču da se žene manje aktiviraju u javnom životu, upravo zbog bojazni da će se njihov dignitet naći na udaru nepoznatih osoba.
To i tekako može da djeluje destimulirajuće prema ženama koje žele da budu aktivnije i više učestvuju u javnom i političkom životu našeg društva. I mislim da jedna kvalitetnija, dosljedna, principijelna reakcija na ove negativne pojave uz naravno djelotvorniju efikasnost državnih organa kada je u pitanju ova materija, da bi itekako mogli da podstaknu društveni angažman žene, u čemu ja vidim da je ovo i ključna poruka, da žele da se neki način i spriječi građanski, politički, društveni, ekonomski i svaki drugi aktivizam.
Karikaturista Goran Šćekić kaže da je potrebna reakcija policije, ukazujući da neslaganje sa bilo čijim stavovima ne smije da bude povod za diskreditaciju.
Što se tiče ovoga crteža, a ja se nadam da će da se otkrije ko je to radio, jer postoje određene informacije, tragovi, odakle je to došlo, ja zaista ne želim nikoga da optužujem. Oni su jednostavno pali pod uticaj, ne vjerujem da je samo novac u pitanju, nego jednostavno nekakva mržnja prema novoj vlasti. Da li se mi slažemo sa gospođom Bratić, ministarkom, ili ne, sa njenim stavovima, sa njenim nacionalnim opredeljenjem. Apsolutno, to može da se pokaže na bilo koji drugi način. Ali molim vas, ovaj način iskoristiti da bi napali jednu damu, ovdje se prvo radi o žene, vi to ne smijete da radite. Ovdje ima elemenata, znači, za podizanje krivične prijave i da ovo zaista mora da se krivično odgovara. Znači, i autor karikature i izdavač koji je to dozvolio.
Aleksandar Zeković problematizuje reakcije koje su često jednostrane, odnosno poziva da se reaguje principijelno.
Prosto mislim da jedna građanska umjerena Crna Gora prosto ne pristaje i ne može prihvatiti podjelu na mi i njihovi, odnosno kada se radi o našim, onda reagujemo, a kada se radi o njihovim, onda čutimo. To je prosto neprihvatljiv pristup i mislim ako postoji neslaganje sa nečim javnim radom, onda se njemu suprotstavljamo argumentima, dokazima, kvalitetnom javnom polemikom, a ne na bilo koji način diskreditacijom i smijavanjem, i što je veoma važno, ulazeći u zonu krivično pravne odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Tražimo od Evropske komisije da obrati pažnju na kineske investicije u oblasti teške industrije u Srbiji, jer donose brojne negativne posljedice, kako po životnu sredinu, tako i po pravni poredak. Ovo je za Radio Slobodna Evropa rekla Mirjam Leksman, poslanica Evropskog parlamenta iz redova Evropske narodne partije. Ona je sa više od 20 europarlamentaraca poslala pismo Evropskom komesaru za proširenje Oliveru Varheljiju, u kome su ukazali na negativne aspekte kineskih kompanija po životnu sredinu Srbije.
Moram da priznam da smo pismo nedavno poslali, tako da i dalje čekamo odgovor. Nadamo se da će komesar zaista obratiti pažnju na to, jer zaista verujem da je problem na koji smo ukazali u pismu od životnog značaja, ne samo za ljude u Srbiji, već i za čitavu evropsku zajednicu.
For people in Serbia, but also for the whole European community.
What answer do you expect?
Koji odgovor očekujete od gospodina Varheljija i Evropske komisije?
And from the European Commission.
We have raised a really big concerns.
U pismu smo izrazili veliku zabrinutost zbog kineskog investiranja u tešku industriju u Srbiji, naročito u železare, rudnike uglja i fabrike guma, u gradovima kao što su Bor, Smederevo, Kostolac i Zrenjanin. Zbog ovih investicija, situacija sa životnom sredinom u ovim mestima se pogoršava. Voleli bismo da Evropska komisija obrati pažnju na to, jer se mnogi problemi u vezi sa ovim investicijama ignorišu. Kao prvo, to je štetnost po životnu sredinu koju ove investicije stvaraju u Srbiji, ali ne samo u Srbiji. Znamo da naročito u Rumuniji i Mađarskoj, susjednim zemljama, ova šteta ima uticaja i na Evropsku uniju. Također, na ovo moramo da gledamo u kontekstu mogućeg partnerstva i proširenja Evropske unije. Iz te perspektive je apsolutno neophodno da Srbiji budu predočeni uslovi o zaštiti životne sredine od strane Evropske unije. Verujemo da će Evropska komisija obratiti pažnju na ovaj ekološki problem. Udar na ekologiju je jedan aspekt na koji treba obratiti pažnju i nadam se da će naše pismo ohrabriti komisiju da iznese ova pitanja pred vladu Srbije. Drugi paket problema je što imamo pokazatelje da mnogi ugovori sa kineskim investitorima krše zakone u Srbiji, ali i evropske uslove za pregovore. Dakle, ovo nije samo pitanje ekologije, nego i fair konkurencije među kompanijama, kao i pitanja koja se odnose na mnoge pravne aspekte investiranja. Ukoliko ovi ugovori krše srpske zakone i evropske uslove,
To je veliko pitanje i nadam se da će na osnovu našeg pisma komisija zaista izvršiti pritisak na srpsku vladu da se pozabavi i pitanjem ekologije, ali i pravnim pitanjima.
With environmental questions but also with the legal questions.
Would you say you expect from the commission to make a pressure on?
Kada kažete da želite da komisija izvrši pritisak na vladu Srbije, mislite li tu na godišnje izveštaje o napretku Srbije ili na nešto drugo?
Something else?
Obviously, I mean their annual report.
Naravno, imamo godišnji izveštaj koji prati kako Srbija napreduje u pristupanju Evropskoj uniji i koliko ispunjava kriterijume za članstvo. Sa druge strane, postoje i drugi načini na koji komisija može da izrazi svoju reakciju. Postoje brojni sastanci sa ministrima i predstavnicima vlade Srbije, između vlade i komisije, vlade i Saveta Evrope, tako da se nadam da će to biti podignuto na visoki nivo, da će to zaista čuti vlada i da će ljudi u Srbiji osjetiti da Evropska unija stoji iza njih.
The European Union is standing here behind them.
And what do you expect from?
Šta očekujete od vlade Srbije da uradi po ovom pitanju? Koje korake bi trebalo da preduzme?
Should it take?
I expect that the Serbian government will really pay attention.
Očekujem da vlada Srbije obrati pažnju na zabrinutost na koju smo ukazali u pismu i nadam se da će komesar govoriti o tome. Jako je važno da vlada shvati da možda ti specijalni i privilegovani uslovi za kineske investitore mogu doneti brzi zaokret i još nekoliko radnih mesta kratkoročno, ali to će dugoročno doneti veliku štetu za životnu sredinu Srbije, kao što smo ranije rekli, i biće potrebno i investirati znatno više novca da bi se sanirala ekološka šteta koju te fabrike i elektrane stvaraju. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je političko. Ako Srbija želi da se pridruži Evropskoj zajednici, a ja mislim da je to nešto što stvarno daje nadu i prosperitetnu viziju budućnosti, naravno da je kontraproduktivno sklapati poslove sa vladom totalitarnog režima koju vodi Komunistička partija Kine.
Totalitarian regime, which is led by a communist party.
On January the 6th,
U Srbiju je 16. januara stiglo 1.000.000 doza kineske Sinopharm vakcine protiv COVID-19, čime je Srbija postala prva evropska zemlja koja je dobila vakcinu iz Kine za program masovne imunizacije. Kako ste to razumeli?
I guess that this is also part of the strategy of China.
Pretpostavljam da je to također deo strategije Kine, da ljudi poveruju da bez Kine nećemo moći da se izborimo protiv ove pandemije. Očigledno je ovo politička investicija. Zdravlje je nešto do čega je svima stalo. Rizik od ugroženog zdravlja stavlja ljude u poziciju da se plaše i ne znaju kako da pronađu sigurnost. Lako je manipulisati ljudima koji su u strahu. Nažalost, mislim da je ovo pokušaj Kine da manipuliše ljudima u Srbiji, obezbeđujući im zdravlje. Ja nisam stručnjak, ne znam kakav je kvalitet vakcina koja dolazi iz Kine, ali mislim da građani Srbije treba da traže od svoje vlade da se sve ispita. Da li su te vakcine bezbedne, učinkovite, da li imaju nus pojave, jer to je nešto od vitalnog značaja.
If they don't have any collateral impact, because this is something vital.
Slušali ste dio intervjua sa poslanicom Evropskog parlamenta Miriam Leksman. Kompletan razgovor možete potražiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U neredima koji su izbili 20. januara u migrantskom kapu u Blažuju, lakše su povrijeđena dva policajca i jedan službenik imigracionog centra, saopšteno je juče iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Također je oštećeno više motornih vozila koje su vlasništvo uprave policije i Međunarodne organizacije za migracije. Iz Sarajeva se javlja Edip Bajrović.
Hasan Šordar iz Bangladeša, govoreći o sukobu koji se noć prije dogodio u kampu Blažuj, nedaleko od Sarajeva, kaže kako je sve eskaliralo zbog rasprave na vjerskoj osnovi. Brzo je sve, kako kaže, preraslo u sukob nekoliko grupa.
Mi nismo bili vani, već su neki ljudi iz Pakistana došli i rekli da neki Iranci govore pogrdne stvari o poslaniku Muhamedu. Oni ne vole da se pričaju ružne stvari o njemu, htjeli su pretući tog jednog Iranca. Došli su u ured, ali je policija skrivala Irance unutra. Tražili su njega, ali ga nisu pronašli. Vidjeli su da su razbijena stakla rekla, ljude koji su se sukobili. Policija je došla u kamp i sukobila se s ljudima iz Afganistana, Bangladeša i Irana.
U neredima je prema informacijama policije učestvovalo 2000 migranata. Jedinice specijalne policije silom su zaustavile sukob. U kamenovanju su povrijeđena dva policajca i uposlenik Međunarodne organizacije za migracije. Pričinjena je i veća materijalna šteta na službenim automobilima i unutar objekata kampa.
Oštećeno je više službenih vozila, kako policije, tako i IOM-a, te prostorije prijevatnog centra, kompjuterska i uredska oprema u navedenom centru. S ciljem uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo su upotrijebili sredstva sile propisana zakonom o policijskim službenicima. Nakon što je uspostavljen narušeni javni red i mir, o svemu je obavješten i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, po čijem ovlaštenju su na mjestu događaja izvršene uviđajne radnje od strane policijskih službenika uprave policije.
U kampu Blažovi zvanično je registrovano 3229 migranata i izbjeglica. To je, kako kažu nadležni, znatno više od ljudskih i materijalnih kapaciteta. U Bosni i Hercegovini djeluje 6 prihvatnih centara u kojima je smješteno blizu 6000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Velika glumica i izuzetno osjetljiva osoba. Tako Miru Furlan opisuje njen kolega, također poznati glumac Rade Šerbedžija. Iza ovo dvoje glumaca stoji višedecenijska karijera i lično prijateljstvo, te iskustvo rada u dijaspori. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem, Šerbedžija podsjeća da je Mira Furlan jedna od onih ličnosti javnog života bivše Jugoslavije koja je platila visoku cijenu nepristajanja na ekstremizme, ali dodaje da se nikada nije predala.
Pamtiću je naravno kao božanstvenu glumicu s kojom sam imao čast i ja igrati u mnogo filmova i televizijskih serija, manje u kazalištu. Ali ću pamtiti iznad svega kao jednu posebnu osobu, jednu divnu ženu, hrabru ženu, koja je s jedne strane bila božanstvena glumica, jedna od najvećih glumica koju smo ikada imali, ali s druge strane bila jedan tako veliki humanista i sinoljubiva i pravedna. Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 1991. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost, odjedanput osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlju u kojoj je rođena i gdje je živjela. I pobjegla kao Eva iz krleženog vučjaka u sanjanu Ameriku da bude što dalje od tog rata, od te kataklizme, od te katastrofe koja je prisustvovala i koju nije mogla sanjati da bi se mogla dogoditi njezinom narodu. Prijatelji smo bili, ona je ponovo radila, ponovo je uspjela napraviti zavidnu karijeru, uspjela stvoriti svoj dom i ima tamo familiju i sina i muža. Taj muž koji se zove Goran Gajić, koji je jedan briljantan režiser, ali i briljantan čovjek i koji je bio čovjek njezinog života jer je uspio tako bolečivu, tako ranjenu, jer je takva bila, osjetljiva, uspio je postati jedan pravi kamen oslonac u njenom životu i ponovo je dignuti u život da počne iz početka.
18 godina se borila da joj se vrati pravo na stan koji je naslijedila od bake u Zagrebu. Sama je negdje i pobjegla, da tako kažem, i sami kažete, iz Hrvatske i bivše Jugoslavije. Koliko je bilo teško, uprkos tim svim okolnostima, sačuvati tu humanu poruku? Ona je vrlo otvoreno istupala protiv bilo koje vrste nacionalizma, ekstremizma.
Kad smo Elenka i ja zvali 2002. godine da se vrati, da dođe u Hrvatsku i kod nas na Brijune, u Ulisis teatar, da odigra Medeju, i ona je došla, bojala se susreta sa publikom, bojala se loših reakcija ponovo jer je to već jednom preživjela i suviše je to koštalo i uplašilo i ranilo. ipak je došla i pobjedila. Bila je briljantna, božanstvena u jednoj sjajnoj predstavi. Publika ju je njena dočekala oduševljeno. Čak nije bilo ni jednog jedinog lošeg komentara svih onih koji su nekada napadali. Valjda su i oni bili postiđeni tom jednom činjenicom da je ona zapravo potpuno nepravedno bila napadnuta i da je ona jedna božanstvena glumica i pravi čovjek.
Skoro pa potpuno neverovatno. Ona prosto nema loše uloge. Evo, vi ste pomenuli tu seriju, bar ja pamtim kao seriju Putovanje u Vučjak Eduarda Galića. Ona je u toj ulozi izuzetno brutalna, opasna žena, a neverovatno uverljiva. I sve su i uloge takve, bez obzira da li glumi žene iz, da tako kažem, običnog naroda, da li glumi žrtve, da li glumi žene ispunjene snagom. Ona je odlična. Je li to talenat?
To nije samo talenat, znate. Mira Furlan je pametna žena bila. Bila je jako pametna, jako obrazovana. Konačno studirala je prije akademije na filozofskom, ne znam točno šta, jezike i još ili književnost, ne mogu se sjećati točno što. Ali je bila sjajna, u tom smislu je bila kompletna umjetnička ličnost. Ja? Tako da je znala i pisati, bavila se muzikom, briljantno je pjevala, svirala je flautu. Dakle, imala je mnogostruke talente.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa.
Administracija novog predsjednika SAD-a Joseph Bidena predložit će Rusi petogodišnje produženje važenja njihovog jedinog preostalog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja. Pakt o smanjenju strateškog naoružanja, poznat kao Novi Start, ističe 5. februara. I američki i ruski zvaničnici izrazili su želju za očuvanjem sporazuma.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Joe Bidena, Jake Sullivan, planira dostaviti prijedlog za petogodišnje produženje sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja Novi Start ruskom veleposlaniku u Washingtonu Antoliju Antonovu, navodi Associated Press, pozivajući se na neimenovane dužnosnike. Taj potez će gotovo sigurno pozdraviti i Rusija i najbliži američki saveznici. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov nagovijestio je u ponedjeljak da je Moskva spremna brzo djelovati kako bi Novi Start bio sačuvan, a Biden, koji je prije dva dana stupio na dužnost, također je izrazio želju za očuvanjem sporazuma. Prema sporazumu Novi Start, koji su 2010. godine potpisali tadašnji predsjednici SAD-a i Rusije, Barack Obama i Dmitrij Medvedev, obje sile smiju imati najviše 1550 razmještenih nuklearnih bojevih glava i 700 razmještenih raketa i bombardera. Novi Start je jedini preostali američko-ruski sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja nakon što su se dvije sile, prvo SAD, a potom i Rusija, povukle iz sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa potpisanog 1987. godine. Zagovornici kontrole naoružanja upozoravaju da bi istek važenja sporazuma bio udarac za globalnu sigurnost. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je prošle godine Washington da produži ugovor na godinu dana bez ikakvih uvjeta. Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je SAD i Rusiju da produže važenje sporazuma i da kasnije u njega uključe Kinu i dodatno oružje, navodi Associated Press. Stoltenberg je novinarima u Briselu rekao da ne treba doći u situaciju bez ograničenja broja nuklearnih bojevih glava, podsjetivši da sporazum ističe za dva tjedna. On je kazao i da produženje važenja sporazuma nije kraj, već početak napora na dodatnom jačanju kontrole naoružanja. Treba da tražimo načine da u sporazum uključimo dodatne sisteme naoružanja, sisteme koje Novi Start ne obuhvata, ali da uključimo i Kinu, jer ona sada izrazito modernizira svoje nuklearno oružje i ne samo da modernizira, već i proširuje svoje nuklearne sposobnosti, naveo je Stoltenberg. Analitičari su rekli da bi neuspjeh produženja Novog Starta mogao pokrenuti novu trku u naoružanju i podići tenzije između Moskve i Washingtona. Washington uprkos tome naglašava da se o razoružavanju ne može razumno pričati bez Kine, jer procjenjuju da će Peking ubrzanjem širenja atomskog vojnog programa uskoro udvostručiti svoj nuklearni arsenal. Moskva insistira na bilateralnom odnosu s Washingtonom i ukazuje da SAD mogu svoje želje ostvariti u direktnom razgovoru sa Kinom. Kina ukazuje na svoj još uvijek skroman vojni nuklearni potencijal i odbija se pridružiti pregovorima. Osim toga, Rusija ukazuje na 500 atomskih bojevih glava koje posjeduje Velika Britanija i Francuska i koje bi isto tako trebale biti predmet pregovora.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.